20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трофова, і сьогодні ви почуєте.
Готовте списки, готовте списки.
Заклик, на який мали б відгукнутися усі партії та блоки, що вирішили брати участь у позачергових виборах не пізніше, ніж за 30 днів до голосування. Тобто у сьогоднішній ситуації не пізніше першого дня осені. Але сьогодні 8 серпня, і всі відомі та вагомі політичні гравці, схоже, вже визначилися зі своєю політичною командою. Усі презентовані у попередньому парламенті партії провели з'їзди та затвердили списки кандидатів. А зараз саме час погортати їх, проаналізувати, які зміни можуть ховатися за новими обличчями і чи є ці нові обличчя у переліку кандидатів в народні депутати. Кореспонденти «Панорами Свободи» досліджують, як презентовані представники різних областей у списках різних політичних партій. Починаємо нашу подорож із Донбасу. Голова Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпань каже, що єдиною і незначною відмінністю нових партійно-блочних списків є поява донеччан у переліку кандидатів від нашої України.
В партії регіонів представлення надзвичайно високі. В нашій Україні народній самообороні в похідній частині списку до сотої позиції є лише два представника Донбасу. Приблизно така ж картина і у блоку Юлії Тимошенко. Раніше взагалі жодного представника не було в прохідній частині списку від нашої України. А вже в цьому році той принцип розробки партійного списку, який був затверджений на з'їзді нашої України, обов'язково мав враховувати регіональне представництво. Це було дотримано, хоча із деякими незрозумілостями. Поза сумнівом, наявність можливості для політичної сили на рівні області представлятися перед населенням, перед місцевою владою, є надзвичайно великий плюс для ефективної діяльності будь-якої політичної сили, будь-якої політичної партії. Тому ці опозиційні сили, пропрезидентські сили на Донбасі знову будуть мати дуже низький рівень представництва, а отже і можливості для реального впливу на ситуацію на місцевому рівні. Донецька область для партії регіонів є її родовим гніздом, яке є повністю підконтрольним, і таким воно і залишиться. Хоча нарікання з боку місцевих органів влади про те, що ці представники партії, які були в парламенті і в уряді, погано чули потреби області, постійно протягом останнього року звучало в виступах керівників області різного рівня. Тому область від цього, звичайно, може, дещо й виграє, але це більшою мірою виграє все-таки великий бізнес, а не пересічна маса населення.
У Криму теж обговорюють представництво автономії у виборчих списках партій блоків. Експерти-політики кажуть, що у порівнянні з розпущеною Верховною Радою України у новому парламенті кількість депутатів кримчан може зрости. Тему досліджує кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
В українському парламенті п'ятого скликання 10 народних депутатів, які на час виборів представляли Крим. Якщо справдяться прогнози представників політичних партій і виборчих блоків, то кількість кримчан у новій Верховній Раді може зрости до 18-20. Найбільші сподівання у кримських регіоналів, лідер яких Василь Кисельов, переконаний, що до парламенту пройдуть перші 250 членів їхнього партійного списку, а там аж 6 кримчан.
Звісно, ми хотіли, щоб їх було більше наших людей. Але те, що там є сьогодні 4 прохідні, це вже здобуток Криму.
Василь Кисельов у списку 35-й. Вище нього екс-спікер кримського парламенту Борис Дейч, 29-й. Далі висуванець російської громади Криму Олександр Чорноморов, 166-й. А керівник виборчого штабу партії регіонів у Криму Олексій Боярчук, 187-й. Втім, кримськими також можна вважати депутатів парламенту автономії Нестора Шуфрича, 5-й, і Дмитра Табачника, 34-й, а також куратора Криму Антона Пригоцького, 21-й. На 5 кримських місць у парламенті сподівається один з керівників штабу блоку «Наша Україна – Народна самооборона» у Криму Рефат Чубаров. Він прогнозує, що до Верховної Ради пройдуть перші 110-115 членів списку його політичної сили.
Крим достатньо представлений в списку. Переконаний в тому, що як мінімум 5 кандидатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» будуть обрані народними депутатами.
Сам Рефат Чубаров у списку 102-й. Попереду нього лідер Меджлісу Мустафа Рафат Джемілєв, 27-й, прокурор Криму Віктор Шемчук, 33-й, екс-міліціонер і екс-представник президента в Криму Геннадій Москаль, 41-й, і керівник Кримського штабу блоку, колишній начальник Кримського главку МНС Сергій Василенко, 77-й. Кримські б'ютівці теж влаштовані оптимістично. Їхній лідер Андрій Сенченко каже, що у фракції б'ют майбутнього парламенту буде щонайменше троє кримчан. Сам Андрій Сенченко у списку 64-й, його колега Людмила Денисова – 71-ша, а лідер фракції БЮТ у Верховній Раді Криму Сергій Веліжанський – 156-й. Андрій Сенченко.
Звісно, ми заінтересовані. Що...
Звичайно, ми були б зацікавлені, щоб кримчан у прохідній частині нашого списку було б якомога більше, бо оскільки б нас не було, все рівно ми пам'ятаємо, що ми кримчани і працюємо на Крим.
Щоб кримчани працювали на Крим.
Заявив лідер кримських б'ютівців. Експерти прогнозують, що з інших політичних сил лише комуністи здатні провести кількох кримчан до нового парламенту. Кримська організація КПУ у прохідній частині списку представлена двома партійцями – фермером Мариною Перестенко, вона третя, і самим Леонідом Грачем, який на 21-му місці. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Невеличке Закарпаття вже традиційно відіграє далеко не останню роль під час виборів. Минулі президентські вибори дали Україні гучні процеси над Іваном Різаком. Цьогорічні вибори обіцяють бути цікавим вже тим, що чимало закарпатців представлені у списках практично всіх політичних партій та блоків. Як до цього ставляться самі закарпатці і чи очікують від виборів якогось поліпшення для свого регіону, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Самі закарпатці себе традиційно характеризують добре відомою приказкою «Моя хата з краю». Щоправда, продовжують, хоч хата з краю, але ми самі собі знаємо, як раду дати. Місцеві соціологи додають, Закарпаттю притаманна певна містечковість, завдяки якій навіть найнепримиренні політичні сили вміють знайти в області спільну мову. Для прикладу, на всеукраїнському рівні наша Україна та партія регіонів ворогують. На рівні Закарпаття дуже добре співпрацюють. Аналогічні відносини між майбутніми нардепами від Закарпаття з різних політичних сил соціологи прогнозують і в майбутньому парламенті, каже керівник Карпатського центру полінгових досліджень Федір Шандор.
Закарпаття, коли це стосується закарпатських питань, об'єднується, однозначно об'єднується, незважаючи на свої міжособистісні відносини. Закарпатці будуть лобіювати закарпатські інтереси, неважливо в економічній сфері чи не в економічній сфері.
Якщо запитати у місцевого жителя Закарпаття, яких політиків дала Україні його батьківщина, згадають Шуфрича, Галатея, Різака, Балогу і переповідають жарт. Глухе закарпатське село, на 10 хатин один телевізор. Один раз на два тижні доставляють пошту. Журналісти, які напередодні виборів проводять опитування, питають у старого діда Стефана. Діду, яких закарпатців знаєте в керівництві України? Балогу і Ющенка. А ви впевнені, що Ющенко закарпатець? Певна річ, він же кум Балоги. Жарти жартами, але більшість закарпатців скаржаться, що все ж таки мажоритарна система давала області більше народних депутатів, а відповідно більше результату.
Ми голосували за конкретних осіб, яких вибираємо тут на місці, вважали їх своїми.
Не кількістю, а якістю. Обласна закарпатська влада каже, що від кількості закарпатців у парламенті якість допомоги області не змінюється. Голова облдержадміністрації Олег Гаваші.
Ми і Шуфрича можемо вважати закарпатцем, але я дивлюся, що він на посаді міністра по надзвичайним ситуаціям для Закарпаття нічого не зробив. Навпаки, постворював багато проблем як по своїм кадровим призначенням в області, так і по тому, що навіть ті кошти, які планувалися нам по протипаводким заходам, навіть то познімали.
Політологи, аналізуючи виборчі списки, прогнозують, що до майбутнього парламенту пройдуть щонайменше 6 або ж 7 закарпатців. Ще принаймні в 3 є непогані шанси. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
На Дніпропетровщині невдоволені представництвом вихідців із регіону у виборчих списках політичних партій. За попередніми підрахунками, як і торік, до парламенту мають шанс втрапити із десяток дніпропетровців. Для такого потужного промислового регіону це замало, кажуть і партійці, і аналітики. Усі подробиці у викладі кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Про несправедливість представництва дніпропетровських у владі аналітики говорять від часу минулих парламентських виборів. Область дає кожну другу гривню до державного бюджету, 6-ту частину загальноукраїнського ВВП і майже 20% зовнішньоторговельних операцій. А її представництво у вищих органах влади вкрай слабке. У Верховній Раді 5-го скликання із 450 народних обранців Дніпропетровщину представляли тільки з десяток депутатів. Подібною, як кажуть оглядачі, буде і ситуація після цьогорічних виборів. У прохідних частинах частинах виборчих списків основних партій та блоків вихідців з області – одиниці. У перших п'ятірках, окрім Юлії Тимошенко та заочно Павла Лазаренка, взагалі нікого немає. Навіть у списку партій регіонів, за яку, за даними соцдосліджень, має проголосувати значна частина виборців регіону, перший дніпропетровець Олег Царьов аж у другій півсотні. У тому, що Дніпропетровщина перестає бути кузнею кадрів, місцеві партійці винуватять пропорційну виборчу систему. В'ютівець Денис Борисенко каже, що мажоритарна давала дніпропетровцям більше шансів зробити політичну кар'єру у Києві. На законодавчому рівні пропорційна система відірвала депутата від виборця і території. Раніше був виборець і конкретний депутат. І, приміром, у місті Павлограді чітко знали, що є депутат, котрий відстоює їхні інтереси. У Дніпропетровській обласній організації Компартії із цим не згодні. Кажуть, пропорційна система ні до чого. Просто парламентські фракції не змогли якісно організувати роботу з областями, закріпивши своїх представників за кожною. Керівник фракції комуністів в облраді Юрій Осетров.
Мені
здається, ми забагато експериментуємо, але ми ще насправді не зрозуміли, що таке пропорційна система. Є певний елемент відриву від виборців, але все залежить від організації. Наскільки партійна організація змогла організувати прийом громадян за вертикаллю? Депутати районних рад в населених пунктах, депутати обласної ради, депутати Верховної ради. А втім, як кажуть аналітики, присутність дніпропетровців у вищих органах влади не гарантує регіонові преференції чи якогось особливого статусу. Кучма, Лазаренко, Тимошенко, потрапивши до Києва, політики забувають про батьківщину, переконаний політичний оглядач Юрій Райхель. Вихідці із Дніпропетровська, які є в Києві і нібито роблять там велику політику, їхній зв'язок із Дніпропетровськом має пунктирний характер. Вони нібито з Дніпропетровська, але, на мій погляд, давним-давно втратили зв'язок з історичною батьківщиною. Розмови про те, що наші люди в Києві, уже повністю себе вичерпали. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На виборців Львівщини вкотре великі надії покладають блоки «Наша Україна. Народна самооборона» і «БЮТ». За прогнозами соціологів, регіонали у західних областях наберуть щонайбільше 5% голосів. За результатами попередніх виборів, саме «Наша Україна» і «БЮТ» отримали найбільші симпатії виборців. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Найкраще представлені львів'яни, нові обличчя і особистості у списку Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Блок Юлії Тимошенко у списку до 150-го номера має 6 львів'ян. П'ятеро з них давно мешкають в столиці і лише один із кандидатів – голова обласного осередку БЮТ Іван Денькович із львівською реєстрацією. У першій сотні блоку «Наша Україна. Народна самооборона» 10 львів'ян. 9 з них – колишні, один мешкає у Львові. В списку партії регіонів 6 осіб. Лише двоє з них проживають у столиці Галичини чи мають тут свій бізнес, як Петро Писарчук. Тарас Чорновіл, правда, відремонтував двоповерхове помешкання, але, як кажуть його сусіди, з'являється туди дуже рідко. По суті, Львівщина, яка дасть найбільше голосів БЮТ і нашій Україні, представлена одним новим обличчям з регіону. Усі інші претенденти на крісла у парламенті уже там побували і давно ідентифікують себе з Києвом, а не із Львівщиною. Експерт, директор часопису «Новий погляд» Андрій Скоп, ознайомившись із списками, зауважив, нових облич, яскравих особистостей він там не побачив.
Мене обурюють такі люди, як Тарас Тецьків, такі як Василь Куйбіда, які донедавна були радниками Віктора Ющенка, президента України. Але від того, що вони були радниками, я так і не помітив, як керівник газети, як директор газети, і слідкує за цим. Жодної якоїсь ініціативи допомоги місту Львову. На сьогоднішній день в нашій Україні, батьківщині, в регіонах представництво львів'ян нічим не відрізняється. Будемо голосувати, і, напевно, ще не останні вибори ми будемо голосувати, вони будуть забирати наші голоси.
Як показує досвід, протягом усіх виборів Роки Незалежності України львів'яни, які проходили у парламент, доволі швидко інтегрувалися в столичне життя. Забували про інтереси виборців, які делегували їх у парламент. Власне, так і не утворилося у Києві львівське лобі, яке б відстоювало інтереси Галицького краю. Списки кандидатів від Львова доволі активно обговорюються сьогодні на Львівщині. Скажімо, обласна партійна конференція НСУ першим у рейтингу висунула керівника міської організації підприємця Олега Мандюка. Натомість його кандидатура в кінці другої сотні непрохідна. На задвірках списку опинився голова Львівської облради Мирослав Сенек. Однією із причин експерти називають те, що керівник так і не перервав відпустку у Хорватії під час фосфорної аварії. Мовляв, це і зашкодило рейтингу нашої України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра. На все добре.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. 1987 рік, 20 років тому. Наче не так і давно, але зовсім інша доба. Газета «Правда» вже і перебудовна, але в межах соціалістичного плюралізму мнінь. Московські журнали, які доводять, що Ленін, на відміну від поганого Сталіна, дуже і дуже хороший, три сорти вареної ковбаси по 2,20 і 2,80. Життя від авансу до получки, інтелігентські розмови на кухні, цинкові труни з Афганістану – одне слово. Буденність совєтського існування з якимись новими вітрами там, на горі, у Москві. А у Києві та інших містах Української РСР усе, як і раніше. Хіба що Чорнобиль був новим чинником. Але повідомлення про ліквідацію наслідків катастрофи у мас-медіа були бадьоро оптимістичними.
І ще в Українській РСР на всіх язиках все мовчить. 17 років не тільки громадськість не збиралася біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Члени спілки письменників не підходили до цього місця, щоб не ризикувати потрапити у чорний список КГБ.
Почали звільняти політв'язнів. У Москві, Ленінграді, Прибалтиці виникли перші неформальні об'єднання. Проводилися перші несанкціоновані згори акції. Україна ж лишалася брежнівсько-комуністичним заповідником. Проте і тут дихати ставало вільніше.
Олесь Шевченко, колишній політв'язень, депутат Верховної Ради України першого скликання, політик та журналіст. Інна Чернявська-Набока, колишній політв'язень, лікар і журналіст. Співзасновники Українського культурологічного клубу, створеного у Києві якраз 20 років тому. Першої за багато десятиліть напівлегальної структури громадянського суспільства на Надніпрянщині. Як і раніше, крок уліво, крок управо від більшовицької спадщини вважався замахом на чинний режим. Тільки й того, що сталінщину можна було критикувати як відхилення від ідеалів ленінізму. Лідер КПСС Горбачов у ті роки щиро вважав, що цього досить для оновлення совєтської системи, яка почала дедалі відчутніше програвати економічне змагання з демократичними державами на світовій арені. Більшість тих, хто підтримував перебудову, з ним була, принаймні на той момент, згодна. Але були у Києві і інші люди, які ставили перед собою куди більш далекосяжні цілі. Ці люди і об'єдналися в Український культурологічний клуб.
У 1987 році Кремль пішов на те, щоб під тиском Заходу повипускати на волю політичних в'язнів. Таким чином ми опинилися в Києві. Звичайно, ніхто за спеціальністю не міг влаштуватися працювати. Я обходив всі редакції, друкарні, видавництва у Києві, просився на роботу. Все ж таки журналіст за освітою, я закінчив Київський університет і 10 років керував редакцією наукового журналу академічного. Одначе скрізь було мені відмовлено. Так і всі інші, хто повернувся. Євген Сверстюк, наприклад, працював тоді Теслею на невеличкій фабриці біля Ленінградської площі. В'ячеслав Чорновіл і Михайло Горенько чигарами. Віталій Шевченко вантажником на заводі. Сергій Набока вантажником у продуктовому магазині. Леонід Мілявський маляр-ремонтник. Ольга Гейко-Матусевич розклеювала афіші «Київміськдовідки». Але це все були люди із потроєною енергією, з великим досвідом, винахідливі, ініціативні, не обтяжені турботою про матеріальний комфорт.
Було шалене бажання, просто ідея фікс. Треба щось робити. Я, звичайно, говорю про наш гурт. Сергія Набоку, Леоніда Мілявського, Лесю Лохвицьку, Ольгу Гейко-Матусевич, ще кількох наших друзів. Виникла думка, скориставшись віяннями часу, створити якусь цілком легальну громадську організацію, але опозиційного совєтській ідеології національно-демократичного спрямування. Серед наших приятелів було двоє просунутих літераторів – Сашко Карабчиївський і Мар'ян Біленький. Вони мали якісь контакти у Мінському райкомі комсомолу, тож саме вони домовилися про проведення вечора диспута у молодіжному кафе «Любава» на Оболоні. Тема дискусії виникла сама собою – українська культура, фасад і реальність. Перший вечір відбувся 6 серпня 1987 року. Попри наші побоювання, людей прийшло дуже багато. І не самі лише недавні політв'язні або шістдесятники. Як виявилося, у зросвікованому Києві було чимало національно свідомої молоді. Мабуть, вперше після звільнення з таборів публічно і блискуче промовляли Євген Сверстюк і Олесь Шевченко. Саме в Любаві після бурхливих дискусій прозвучала пропозиція створити громадське об'єднання для вивчення і пропаганди української культури.
І от через три дні на квартирі Ольги Гейко Матусевич зібралося нас, здається, дев'ятеро. Із тих дев'ятьох шестеро були колишні політв'язні. Це Інна Чернявська і Сергій Набока, Леся Лахвицька, Леонід Мілявський. Були там іще Вадим Галиновський, Сашко Карипчаєвський та Мар'ян Біленький. А потім ми вже на дачі в Аркадія Киреєва зібралися на установчі збори. 16 серпня ми затвердили там наш статут і обрали Аркадія Киреєва як таку нейтральну людину, яка не була засвідчена в КГБ, так як решта. І УКК почав свою діяльність.
На політичному підтексті ми не наголошували, хоча всі ініціатори клубу розуміли, що проблеми культури – це лише верхівка айсберга. Більшість з нас чудово усвідомлювали головну мету нашого об'єднання – незалежність України. Так що красиве слово «культурологія» було до певної міри вдало знайденою ширмою – політичною мімікрією, як назвав це згодом В'ячеслав Чорновіл. Але у нас з'явилася можливість говорити про те, що десятиліттями замовчувала чи фальсифікувала комуністична влада.
Невдовзі вдалося домовитися про проведення зібрань клубу у великому танцювальному залі «Сучасник» у парку імені Фрунзе. Там пройшло три вечори, на які збиралися до 500 чоловік. На першому обговорювалися проблеми екології, на другому – стан пам'яток історії та архітектури. А от третє зібрання стало бомбою у житті української столиці.
Вечір називався «Білі плями української історії», і центральною доповіддю була перша публічна доповідь про геноцид Голодомор 32-33 років. Прочитав цю доповідь Леонід Мілявський.
Виступав також Степан Хмара, Євген Сверстюк, Олесь Шевченко. Саме там прозвучало оте звернення панове, що так роздратувало владу. Мабуть, вперше в Совєтській Україні відкрито на широку аудиторію говорилося про Голодомор 33-го року, про розстріляне відродження, нищення української культури у 60-70-ті роки. І саме після цього вечора у вечірньому Києві з'явилася знаменита стаття Олександра Швеця «Театр тіней» або «Хто стоїть за лаштунками так званого українського культурологічного клубу».
Я вже виразно розумів, чому доповідач Леонід Мілявський лише озвучував свої білі плями, обравши, хоч як це дивно, з багатовікової історії України лише такі певні її фрагменти, як, наприклад, сумної пам'яті 1933 рік. Розумів, звідки, з якого арсеналу, наприклад, було почерпнуто доповідачем та деякими ораторами висловив на зразок штучний голод на Україні, знищення культури, геноцид, система тоталітарної влади, боротьба за права людини, за права нації, режим, мордовські табори тощо. Здавалося, ще трохи і залунають звичні в даному контексті слова «Ви слухаєте голос Америки з Вашингтона» або «Говорить Радіо Свобода». Та однак цього разу все це долинало не з Вашингтона і не з Мюнхена, а з мікрофона, встановленого в танцювальному залі «Сучасник».
Ось так обурювався Олександр Швець, автор згаданої Інною Набокою статті у вечірньому Києві. Тоді розпочато вечірнім Києвом, ясна річ, з ініціативи так званих директивних органів, кампанію підхопили інші видання. Але спроба ідеологічного розгрому антисовєтчиків дала зворотній результат.
Про кращий піар для УКК годі було й мріяти. На засідання стало приходити ще більше людей. Щоправда, дехто й відсіявся. Про клуб дізналися по всій Україні. А Василь Овсієнко згадував, як газетна вирізка зі статтею Швеця потрапила у концтабір Кучино на Уралі, і як тішилися політв'язні, що й в Україні вже щось відбувається. Паралельно йшла епопея з намаганнями легалізувати діяльність клубу. Від нас почали вимагати, щоб у статут несли положення про керівну роль комуністичної партії, підпорядкування міському відділу культури і ще якісь нісенітниці. А після розгромних публікацій у пресі це вже взагалі стало нереальним. Тож члени клубу вирішили махнути рукою на офіційний статус і лишатися вільними та незалежними. У цей, так би мовити, нелегальний період головою УКК став Сергій Набока. Але внаслідок всіх цих подій клубові остаточно відмовили у будь-яких приміщеннях. Збиралися просто небо у парку імені Фрунзе, у помешканнях активістів клубу. Людей збиралося стільки, що всі сиділи тісно на підлозі, але бажаючих від цього не меншало. Цей час переважно працювали по секціях, оскільки для загальних вечорів просто не було місця. Історичною секцією керував Юрій Гульчанський, мовною – Владислав Іщенко, літературною – Анатолій Биченко, релігійно-філософською – Леся Лохвицька. Звичайно, більшість з нас були дилетантами і цілком це усвідомлювали. Але ми були вільними. Над нами не тяжіла офіційна комуністична ідеологія. Для нас не було заборонених тем. І ще, ми не боялися. Те, про що зовсім недавно говорилися лише пошепки, сам на сам, десь на кухні, у клубі звучало голосно і відкрито.
А комуністична преса продовжувала викривати УКК, акцентуючи увагу на тому, що там верховодять елементи з кримінальним минулим, та на тому, що відзначають у клубі ювілеї якихось невідомих народові поетів. Наприклад, Василя Стуса, що і помер у виправно-трудовій колонії. Олег Шевченко продовжує свою розповідь.
Наступні акції такі теж резонансні. Це демонстрація на другу річницю Чорнобильської трагедії на Хрещатику. Це Шевченківський вечір на Подолі в хаті Дмитра Федорєва. Це перший вечір пам'яті Стуса у січні 1988 року. Пригадую, КГБ кілька разів застерігало. Не робіть цього, Лесю Євгеновичу, рано іще, ми вам скажемо, коли можна. Одначе, це був блискучий вечір пам'яті великого поета-мученика. Визначною подією також було проведення нами громадського відзначення тисячоліття хрещення України Руси біля пам'ятника Святому Володимиру.
Інна Чернявська-Набока доповнює.
Всі ці заходи відбувалися під пильним наглядом влади. Агенти КГБ, майже не криючись, стежили з активістами клубу, прослуховувалися телефони, людей залякували. У липні 88-го було вирішено провести у центрі Києва збір підписів за звільнення політв'язнів, які все ще перебували у таборах. Однак учасники акції так і не змогли добратися до Майдану Незалежності чи то пак площі Жовтневої революції. Усі вони були схоплені людьми у цивільному, запхані в машини, вивезені далеко за межі міста, де їх викидали з авто у невідомих місцях серед поля чи лісу. У подальшому таку тактику КГБ застосовував до членів клубу неодноразово. Але вона вже не спрацьовувала. Люди переставали боятися. Прихильників у клубу ставало все більше.
Одразу ж після звільнення із совєтського концтабору до УКК прийшли Микола Горбаль і Василь Овсієнко. Бували у клубі недавні політв'язні В'ячеслав Чорновіл, Михайло і Богдан Горині, Степан Хмара, Левко Лук'яненко, Іван Гель, Анатолій Лупеніс, Олесь Сергієнко та інші. І хоча репресії проти членів клубу не припинялися, часи продовжували змінюватися. Комуністична влада змушена була де-факто дозволити політичну діяльність, і восени 88-го року УКК увійшов колективним членом у щойно створену Українську гельсінську спілку. Один історичний відтинок закінчився, почався новий. Яким же було значення Українського культурологічного клубу, говорить Олесь Шевченко.
Це була перша сторінка національно-визвольної революції кінця 80-х, початку 90-х років. Нещодавно один з приятелів так з легкою іронією назвав мене вічним революціонером. Мабуть, він мав рацію, тому що я і зараз вважаю, що революція не завершена, і я готовий її продовжувати. І мої друзі, члени УКК, ті, хто залишився живий, на превеликий жаль, не всі сьогодні живі, але ми готові.
Продовжує Інна Чернявська-Набока.
Гадаю, для більшості з нас час в УКК був одним з найяскравіших моментів життя. УКК справді був першою легальною національно-демократичною опозиційною режимовою організацією в сучасній Україні. Тоді не було ще ні товариства української мови, ні меморіалу, ні товариства Лева, ні руху, не говорячи вже про політичні партії. Тут знімалися табу, розвіювалися страхи, люди вчилися вільно мислити і вільно висловлювати свої думки. Тут вперше відверто і публічно заговорили про голодомори, терор і геноцид українського народу в Совєтській імперії. Клуб провів першу в країні несанкціоновану демонстрацію. До речі, першим підняв український синьо-жовтий прапор у Києві також член клубу Євген Чернишов, за що й одержав в своїй законі 15 діб. Так що свою історичну місію УКК, гадаю, виконав достойно.
Справді, УКК був політичним об'єднанням, але не тільки. Це був осередок зовсім іншої політичної культури, аніж стара совєтсько-номенклатурна чи народжувана комсомольсько-кримінальна. І в цьому сенсі він справді був культурологічним клубом. Мало хто із членів УКК зробив політичну кар'єру. Але це не їхня провина, а радше результат політичної безграмотності масового виборця. Бо ж дуже багато із того, про що вели мову члени клубу 20 років тому, збулося. І незалежність України, і офіційне визнання Голодомору, і державний курс на європейську демократію. А це означає, що члени УКК ще 20 років тому значно краще розбиралися у хитросплетіннях політики, аніж багато хто із сучасних парламентаріїв. Але чи цінують пророків у їхній вітчизні? Риторичне запитання. Чи не так? Віврадіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
Літо – пора відпочинку і подорожей, гарних вражень і безтурботного життя. А ще оздоровлення і підзарядки сонцем, морем, емоціями. Так повинно бути і для більшості, так і є. Але не для тих, хто придбав путівку туристичних шахраїв або просто недбало вибрав місце відпочинку. Як можна захистити свої права і оминути відпускні негаразди? Чужий досвід та деякі поради. Завтра в програмі «Нова Україна» о 20:00.